екі арман арқалаған өзге жанда. Кейде соншама жақын, кейде тым алыс. Махаббат неге сонда? Сенің әртүрлі сұрақтарыңа кейде жауап таба алмай. Махаббат ертегі жазу емес, оны жеткізем қалай.
Senin her